danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və mutual Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümmə səllə ələ Muhammedin və ağlı Muhammed və cəyil fərəcəhum. Salam əz dostlar, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə sizin qulluğunuzdayıq, hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü axşam verilişlərimizi başlayırıq. Əziz dostlarımız, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün Şənbə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Xurdad ayının 28-ci günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il İyun ayının 18-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il Ziqədə ayının 18-ci günüdür. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
Az Tebriz nükte IRIB nükte IR Sıfır sıfır doksan sekiz dört yüz on üç üç yüz on altı yirmi dört yirmi bir. Beş yüz doksan sekiz on sekiz kırk bir. Telegram 0902 732 0162 WhatsApp 0902 732 0163
Əziz dostlar, siz Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Bir sənədli proqramı dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Sınıq körpü verilişi sizə təqdim olunacaq, Dünya ötən həftədə proqramını dinləyəcəksiniz, növbəti Mişkat verilişini bərabər işləyəcəyik və nəhayətdə Çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Əziz dostlar, istəkli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
İran'da saat 19.00, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İranın Müdafiə Naziri deyib, əcnəbilərin olması regionda təhlükəsizliyin yaranmasına səbəb olur. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sözçüsü deyib, MAQATE İranın Nətənz kompleksindəki fəaliyyətlərdən xəbər var. İranlı səfir Hikmət Hacıyev ilə görüşüb. Ukrayna müharibəsində Rusiyanın itkiləri açıqlanıb. Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük Təbriz Radiosundan. Saat 18.30 buraxılış ilə efirdəyik. Xəbərlərin şərhini mən Əli Rıza Nurullahi və əməkdaşım xanım Qəhrəmanzadənin təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz.
İran İslami Müdafiə Naziri General Mahmud Rıza Aşriyani Fars Körfəzi sahilindəki Hormuzqan vilayətinə səfəri zamanı bildirib ki, əcnəbilərin bölgədə olması regionun təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərir. Müdafiə Nazirliyinin dəniz layihələri ilə yaxından tanış olan Müdafiə Naziri Esminislərin, su üstü üzən gəmilərin və su altı avadanlıqların istehsal mərhələlərini yaxından ziyarət edib. Müdafiənin bütün ölçülərdə, xüsusilə quruda, havada və xüsusilə dəniz bölgələrində irəliləyişini və qüdrətinin artırılmasını ölkənin müdafiə proqramlarının prioritetlərindən biri kimi xarakterizə edən General Aşriyani, İranın geosiyasi mövqeyinin, xüsusilə də İranın geosiyasi mövqeyinin böyük əhəmiyyət kəsb etdiyinə diqqət çəkib. Fars körfəzi sularının ətrafında və Müdafiə Nazirliyi silahlı qüvvələrin ehtiyacları və bölgə təhdidlərinə uyğun olaraq bütün ərazi sularımızda donanma və yenilənmə davam edir, dedi. Müdafiə Naziri General Aşriyani İranın regiona və dünyaya mesajının sülh və əminamanlıq mesajı olduğunu vurgulayaraq deyib, bizim üçün regional sabitlik və sülh bütün region ölkələrinin iştirakı ilə mümkündür və İran İslam Respublikası xaricilərin varlığı və trans bölgə ölkələri regional təhlükəsizliyin əsas qaynağıdır. Baxın, dedi. General Aşriyani əlavə edib, İran İslam Respublikası İran xalqının mənafeyini müdafiə etmək və təhdidlərin qarşısını almaq əzmində zərrə qədər tərəddüd etməyəcək.
İranın Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Naziri bildirdi. Müdafiə Nazirliyi hərbi dəniz qüvvələrinin donanmasını regional təhlükələrə uyğun olaraq yeniləyəcək. Ayaray bir müxbirinin verdiyi məlumata görə, İranın Müdafiə Naziri Brigada Generali Məhəmməd Rıza Aşdiyani yerli esminislərin, hərbi gəmilərin və su altı, həmçinin su üstü qayıqların istehsalı prosesini müşahidə etmək üçün İranın cənubundakı Hörmüzqan vilayətinə səfəri zamanı deyib. Müdafiənin bütün aspektlərində, xüsusilə quruda, havada və dənizdə gücün inkişafı ölkənin müdafiə proqramlarının prioritet istiqamətlərindən biridir. O, İranın xüsusilə də Fars körfəzindəki geosiyasi mövqeyinin strateji əhəmiyyət daşıdığını vurgulayaraq əlavə edib, Müdafiə Nazirliyi silahlı qüvvələrin hərbi dəniz donanmasını, silahlı qüvvələrin ehtiyaclarına və bütün ərazi sularında regional təhlükələrə uyğun olaraq yeniləyəcək və təchiz edəcəkdir. Brigada generalı Məhəmməd Rıza Aşdiyani sonda deyib, regiona və dünyaya İranın mesajı sülh və əminamanlıq mesajıdır. Digər tərəfdən, bölgədə sülh və istabilliyin bütün region ölkələrinin iştirakı və əməkdaşlığı ilə əldə oluna biləcəyinə inanırıq.
Atom Enerjisi Təşkilatının sözçüsü bildirib ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın Nətənz nüvə kompleksindəki fəaliyyətlərindən tam xəbərdardır. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sözçüsü Behruz Kemalvandi Cümə günü bəzi qərb mətbuatında İranın Nətənz ərazisi ətrafında tikinti fəaliyyətləri ilə bağlı yayılan xəbərlərə reaksiyada deyib, İranın agentliyə nəzarət müqaviləsindən kənar məlumat vermək öhdəliyi olmasa da, Kərəcin TESA fabrikinin fəaliyyətinin Nətənz nüvə obyektlərinə yaxın əraziyə köçürülməsi üçün tikinti tədbirləri başlayandan bəri bu barədə agentliyə məlumat verib. Kemalvandi Nur News haber saytına verdiği müsahabada əlavə edib. Bu transfer ölkəmizin dinç nüvə obyektlərinin mühafizəsini gücləndirmək məqsədi daşıyır və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin xəbərdarlığı ilə həyata keçiriləcək. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sözçüsü deyib, ölkəmizin hərəkətlərinin tam şəffaflığını nəzərə alsaq, şübhəsiz ki, Siyonist cəryanına bağlı medianın yaratdığı atmosfer qeyri-müəyyənliyə və siyasi sui-istifadələrə səbəb olmayacaq. Kemal Vendi söhbətinin davamında, keçən il Kərəcdəki TESA Centrifuga fabrikinə qarşı həyata keçirilən terror əməliyyatına toxunub və qeyd edib ki, nüvə obyektlərinə qarşı davam edən vəhşiliklərə görə nüvə obyektlərinə qarşı vəhşiliklərin davam etməsilə əlaqədar olaraq mühafizə və təhlükəsizlik faktorunu artırmaq üçün sentrifuqa istehsalı da daxil olmaqla həssas obyektlərdə təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi qərara alınıb. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sözçüsü Maqatinin bu dəyişikliklərdən tam xəbərdar olduğunu bildirib və deyib, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi öz mühafizə vəzifələrini o dərəcədə yerinə yetirə bilməyib ki, ölkəmizin obyektlərinə qarşı terror aktlarını pisləmək üçün heç bir tədbir görməyib.
İran İslam Cumhuriyyətinin Ticarətin İnkişafı Təşkilatının rəhbərlərlə Rusiya Baş nazirinin müavini arasında keçirilən görüşdə Rusiya tərəfi Vladimir Putinin Rəşd-Astara dəmir yolunun çəkilişində Rusiyanın iştirakına razılıq verdiyini və onun ölkəsinin İranın BRICS-ə üzvlüyünü izləməkdə qərarlı olduğunu bəyan edib. Ayrıb-ı müxbirinin verdiyi məlumat görə İranın Sənaye Mədəni və Ticarət Nazirinin müavini və Ticarətin Təşviqi Təşkilatının sədri Əli Rıza Peymanpak Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinə səfəri zamanı Rusiya Baş nazirinin müavini Aleksey Orçuk ilə görüşüb. Görüş zamanı Orçuk bildirib, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Rəşd-Astara dəmir yolunun çəkilişində Rusiyanın iştirakına razılıq verib və Şimal-Cənub dəhlizinin aktivləşdirilməsi Moskva tərəfindən müsbət qarşılanıb. Görüşün davamında iki rəsmi pul məsələlərində müştərək istehsal üzrə iki qrupların formalaşdırılması, Rusiya zavodlarının İranda istehsal olunan sənaye hissələri ilə təmin edilməsi, İranın şimalında və cənubunda birgə azad zonaların yaradılması məsələlərində müzakirə ediblər. Peymanpak həmçinin Rusiyanın İranın dəmir yolu nəqliyyatı donanmasının Xəzər dənizində gəmiçilik donanmasının və İranın yol donanmasının modernləşdirilməsində rolunu vurgulayıb. Rusiya Başnazirinin müavini də rusların sanksiyaların ləğv edilməyəcəyini bildirdiklərini bəyan edərək düşmənlərin iki ölkənin nəhəng resurslarına tamah saldığını bildirib və yeni pul və bank mübadiləsi usullarının yaradılmasının vacibliyini vurgulamışdır. Rusiya tərəfi onun ölkəsinin İranın BRICS-ə üzvlüyünü izləməkdə qərarlı olduğunu bəyan edib və İrana Avrasiya İqtisadi İttifaqına müşahidəçi dövlət kimi qoşulmadı. Təklif edib.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri üzrə Şöbə Müdürü Hikmət Hacıyev İranın Azərbaycandakı səfir Seyid Abbas Musavi ilə görüşüb. Bu barədə Abbas Musavi Twitter hesabında bildirib. Bugün mən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Köməkçisi Hörmətli Hikmət Hacıyev ilə görüşdüm. Görüşdə iki qonşu ölkənin münasibətləri müzakirə edildi deyə diplomat vurgulayıb.
Ermənistan Prezidenti Vagen Xaçaturyan və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Sankt-Peterburq Beynəlxalq İqtisadi Forumu çərçivəsində görüşüblər. Görüşdə Rusiya Prezidenti Ermənistanla tərəfdaşlıq, həmkarlıqların inkişafını vurgulayıb. Biz bugün Ermənistanda, Ermənistan ətrafında baş verən hər şeyi başa düşürük. Biz tərəfdaşlıq əlaqələrimizə inkişaf etdirməyə əzmindəyik. Biz ölkədə vəziyyətin sabit olmasını və mütərəqqi inkişafı təmin etməkdə maraqlıyıq deyə Vladimir Putin deyib. O qeyd edib ki, Ermənistan Rusiyanın strateji müttəfiqidir. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk deyə Rusiya Federasiyasının prezidenti bildirib. Putin əmin olduğunu deyib ki, Ermənistanın rəhbəri Vagen Xaçaturyanın gördüyü işlər Rusiya-Ermənistan müttəfiqli münasibətlərinin daha da inkişafına və qardaş xalqların rifahı naminə qarşılıqlı faydalı Avrasiya inteqrasiya proseslərinin təşviqinə töhfə verəcək. Vagen Xaçaturyan da öz növbəsində Rusiyalı həmkarına Qarabağda 44 günlük müharibənin dayandırılmasına səbəb olan səylərinə görə minnətdarlığını bildirib.
Ukrayna müharibənin 115-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 33.350 hərbçi, 1465 ədəd tank, 3573 ədəd zirehli döyüş maşını, 739 ədəd artilleriya sistemi, 233 ədəd hava hücumundan müdafiə sistemi, 216 ədəd hərbi təyyarə, 180 ədəd helikopter, 2513 ədəd avtomobil texnikası, 55 ədəd xüsusi texnika, 595 ədəd pua itirib.
Musanın heyəti, yəni əsası, Siyans rejimin elektrik şəbəkəsini sındırmağa müvəqq olmuşdur. Ustanın qərargahı adlı hacker qrupu öz internet səhifəsində video paylaşaraq siyans rejimin elektrik şəbəkəsini müvəffəqiyyətlə sındırdığını elan edib. Hacker qrupu bəyanatında siyans rejimin elektrik stansiyaları ilə ilgili bəzi məlumatları paylaşılıb. Qrup həmçinin siyans rejimə xəbərdarlıq edib ki, bu yalnız başlanğıcdır, bu yalnız birinci dəfədir, bunun ardı gələcək, bundan sonra sizə dəyərli zərbələr indiriləcək. Biz sizi cəzalandıracaq. Məqsəd aydın, dəqiq və vaxtındadır. Bu yalnız kiçik bir hissədir. Elektrik şəbəkəsinə çıxışımız birinci hissədir. Tezliklə qaranlıqda qalacaqsınız ifadələrini səsləndirib.
Dokuz iyun tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, küləyə çıxacaq, temperatur müsbət 26-37 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava qismən buludlu ötüşüb, gahdan küləyə çıxacaq, Təbrizdə temperatur müsbət 20-33, Culfada müsbət 24-35 dərəcə təşkil edəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava qismən buludlu olub, Küləklə müşayiət olunacaq, temperatur müsbət 22-34 dərəcə olacaq. Qumda hava bulutsuz təşkil edib, bəzi saatlarda şiddətli küləyə əsib çən olacaq. Temperatur müsbət 22-40 dərəcə ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava yarım bulutlu olub, axşam çağı küləyə əsəcək. Temperatur Ərdəbildə müsbət 10-22, Biləsvarda müsbət 20-31 dərəcə olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində bulutlu hava şəraiti qismən bulutlu hava şəraitini dəyişib çən olacaq. Temperatur müsbət 21-28 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Səbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumatlara görə İyunun 19-da paytaxt Bakıda və Abşerin yarımadasında hava dəyişən bulutlu olacaq. Əsasən yağmursuz ötüşəcək şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşerin yarımadasında gecə 20-24, gündüz 28-32, Bakıda gecə 21-23, gündüz 30-32 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında Hava əsasən yağmursuz ötüşəcək, lakin gecə və axşam bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 30-35, dağlarda gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə. İsti təşkil edəcəkdir.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xəbərlərin birinci hissəsini Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Xəbərlərin daha ətraflı şərhi ilə tanış olmaq istəsəniz, o zaman xəbərlərin ikinci hissəsini mütləq qaçırmayın. İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19.30 dəqiqədə xəbərlərin ikinci hissəsini diqqətinizə çatdıracaq. Həmçinin siz verilişlərimizi özəlliklə də xəbərləri web saytımızdan alıb dinləyə bilərsiniz. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir-dir. Diqqətinizə görə, bizə vaxt ayırdığınıza görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Müdafiə Naziri İranın dəniz imkanlarının təhdidlərə uyğun olaraq artırılmasını tələb edib. Mövzu ilə əlaqədar bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyətinin silahlı qüvvələrinin müdafiə və dəstək naziri Briqada Generalı Məhəmməd Rəza Aşdiyani İranın cənubundakı Hörmüzqan vilayətinə səfər zamanı Müdafiə Nazirliyinin Bəndər Abbasda dəniz layihələrinə, xüsusilə esminetlərin tikintisinə, sualtı və yerüstü gəmilərə baş çəkərək deyib, müdafiənin bütün aspektlərində, xüsusilə quruda, havada və dənizdə bu ölkənin müdafiə proqramlarının prioritetlərindən biridir. İranın xüsusilə Fars körfəzi sularında geosiyasi mövqeyinin strateji əhəmiyyət daşıdığını deyən, Briqada Generalı Aşdiyan əlavə olaraq deyib, Müdafiə Nazirliyi silahlı qüvvələrin donanmasını silahlı qüvvələrin ehtiyaclarına uyğun olaraq yeniləyəcək və təchiz edəcəkdir. Çünki bütün ərazi sularında regional təhlükələr var. Dəniz donanması bütün dünya, ərazi və yerüstü sularda maraqların müdafiəsi üçün əsas qol kimi qəbul edilir və buna görə də həmişə müasir texnikaya ehtiyacı olan texnika yönümlü qüvvədir. Şimal və cənub sərhədlərində uzun sahilləri olan və digər tərəfdən Fars körfəzinin geostrateji zonasında yerləşən bir ölkə kimi İran İslam Cumhuriyyətinin milli təhlükəsizliyi və qüdrəti üçün hərbi dəniz qüvvələrinin əhəmiyyəti danılmazdır. Bunu və İranın 10 illiklər ərzində silah embargolarına məruz qaldığını nəzərə alaraq, İslam Cumhuriyyəti ordusunun strateji donanması və sepah donanması üçün gəmilər və dəniz avadanlığını təmin etmək üçün daxili imkanlara diqqət yetirmək çox vacibdir. İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun hərbi dəniz qüvvələri və İslam İnqilabının keçici dəstələri korpusunun hərbi dəniz qüvvələri, silahlı qüvvələrin xüsusi missiyaları olan iki mühüm qolu kimi tapşırıqları yerinə yetirmək və İran sularının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün yerli texnika və silahlara ehtiyac duyurlar. Son illərdə dəniz gücü və dəniz silahlarının əhəmiyyəti və ərazi sularında həmçinin açıq sularda effektiv mövcudluğun vacibliyinə görə İran İslam Cumhuriyyəti dəniz silahları sahəsində geniş sərmayələr yatırmışdır ki, bugün müxtəlif dəniz texnikası, yer üstü, dəniz, hava, hücum və müdafiə sistemləri, sepah və ordu donanmalarının ixtiyarındadır. Bu yerli avadanlıqlar, xüsusilə yüngül və ağır gəmilər, sualtı qayıqlar, hücum sürət qayıqları, müxtəlif növ gəmi əleyhinə raketlər, dronlar, uçan qayıqlar və hava aircraftlar kimi digər avadanlıqlar nəinki hücum qabiliyyətini xeyli artırıblar, həm də onların müdafiəsinə çevrilmişdir. İranın dəniz donanması eyni zamanda regional və trans-regional ölkələrə İranın istənilən təhdid və sularına müdaxiləni dəf etməyə tam hazır olması, eləcə də təhdidlərin qarşısını almaq üzrə mümkün hücum tədbirləri üçün əhəmiyyətli imkanlar barədə güclü mesaj göndərir. Bununla belə, Tehranın dəfələrlə bəyan etdiyi kimi İran öz sularında, xüsusilə Fars körfəzində sülh və əmin-amanlıq istəyir və buna görə də trans-regional ölkələrin, xüsusilə ABŞ-ın dəniz qüvvələrinin mövcudluğu bu coğrafiyada qeyri-sabitlik və etibarsızlıq amili hesab olunur. Briqada generalı Aşdiyanı bununla bağlı deyib. İranın regiona və dünyaya mesajı sülh və əmin-amanlıq mesajıdır və digər tərəfdən inanırıq ki, regionda sülh və sabitliyi onların iştirakı ilə əldə edilə bilər. Regionun bütün ölkələri, əcnəbilərin və bölgə üstü qüvvələrin mövcudluğu o regionda təhlükəsizliyin səbəbidir. İran İslam Cumhuriyyəti İran xalqının mənafiyini müdafiə etməkdə və tədbirləri dəf etməkdə tərəddüd etməmişdir və etməyəcəkdir.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Mən hiss edirəm ki, doğrudan da İmam Xomeyni öz yerində çox layiqli bir varis yerləşdiribdir.
Əziz Ayətullah Seyyid Əli Xameneyi ağayla mənim tez-tez görüşlərim olub.
Xameneyi, Xomeyni digər əst, vilayət əş, vilayəti Heydər əst.
İmam
İmam Xameyni ağa, nə tənha İmam Xumeyni ağanın yolun qəşəh idamə verib, düz idamə verib, müsəlmanan aləmi sətə dünyada hidayət edir, hidayət edir.
Rəhbər Həzrət Ayətullah Seyid Əli Xameneyi Hicri Şəmsi tarixi ilə 1318-ci ildə Tir ayının 24-də Hicri Qəməri tarixi ilə 1358-ci il Səfər ayının 28-də Müqəddəs Məşhəd şəhərində dünyaya gəlmişdir. O, mərhum Hüccətülislam vəl-Müslümin Hacı Seyid Cavad Hüseyninin övladı və ailənin ikinci oğlu idi. Seyid Cavad Xameneyi digər İslam alimləri kimi çox sadə həyat tərzi keçmişdir. Onun həyat yoldaşı və övladları da qənaətlə keçinib, sadə yaşamağı ondan öyrənmişlər. Ayətullah Xameneyi uşaq yaşlarında sırf İslami tərbiyə ilə böyümüşdür. 4 yaşında olarkən böyük qardaşı Seyyid Məhəmməd ilə birlikdə Quran və əlifbanı öyrənmişdir. Sonra hər iki qardaş yeni təsis edilmiş Darut-Təlim Diyanəti adlı dini mədrəsəyə qəbul olmuş və ibtidai təhsil dövrünü bu mədrəsədə başa vurmuşlar. Ayətullah Xameneyi orta məktəbdə oxuduğu vaxtlardan Cami-ül-Müqəddimat kitabını sərf və nəf dilinin qramatikası elmini öyrənməyə başlamışdır. Sonralar hövzəyə qəbul olub, atasından və başqa din ustadlarından ərəb dilini öyrənmişdir. O, elmiyyə hövzəsinə daxil olmağının və ruhaniyyət yolunu seçməyinin əsas məqsədini belə açıqlayır. Bu nurani yolu seçməyimin səbəbi atamın ruhani olması idi. Anam da məni buna təşviq etmiş və həvəsləndirmişdir. O, ərəb dilini atasının nəzarəti altında Süleyman xan və Nəvvab mədrəsələrinin müəllimləri yanında Cami-ül-Müqəddimat, Siyuti, Muğni və s. kitablardan öyrənmişdir. Beləliklə, Ayətullah Xameneyi ruhani təhsilinin ilk mərhələlərini təəccüb edəcək qədər çox qısa bir vaxtda, 5 il yarım müddətində başa vurmuşdur. Bu mərhələdə oğlunun irəlləyişində və müvəffəqiyyətində mərhum atası Seyid Cavadın böyük rolu olmuşdur.
بنده این رو با همه وجود این شعار را قبول دارم از سالها قبل هم گفتم من در مقابل شعار شما به عنوان تصدیق این حرفها عرض میکنم آذربایجان اویاخسان انقلابات دا یخسن.
Allahu Teala Seyyid Ali Hamenei çox gənclik çağlarından da siyasətə qoşulubdu, yəni tələbəlik dövründə Məşhəddə dərs oxuyurdu.
Ayətullah Hamenei 18 yaşlarında Məşhəddə olarkən yüksək dərəcəli fiqh və üsul elmlərinə daha dərindən yiyələnmək üçün mərhum Ayətullah Luzma Milaninin yanında dərsə başlamışdır. 1336-cı ildə müqəddəs məzarları ziyarət etmək məqsədi ilə Nəcəf şəhərinə yollanmışdır. Nəcəf hövzəsində olarkən, müçtehidlərin dərslərində, o cümlədən mərhum Seyyid Mühsün Həkim, Seyyid Mahmud Şahrudi, Mirzə Bağır Zəncanı, Seyyid Yahya Yəzdi və Mirzə Həsən Bocnurdu kimi alimlərin dərslərində iştirak etmiş və oranın təhsil sistemini bəyənmişdir. Amma atasının razılığı olmadığından Nəcəf Elmiyyə hövzəsində təhsilini davam etdirməmiş və bir müddət sonra Məşhədə qayıtmışdır. Ayətullah Xameneyi 1337-1343-cü illərdə Qum Elmiyyə hövzəsində fiqh, üsul və fəlsəfə elmlərinə ən yüksək səviyyədə yiyələnmiş mərhum Ayətullah Luzma Brucerdi, İmam Xümeyni, Şeyx Mürtəza Hayri Yəzdi və Əllamə Təbatəbai kimi böyük ustadlardan bəhrələnmişdir. 1343-cü ildə isə atası keçirdiyi göz xəstəliyindən görmə qabiliyyətini itirir. Bu səbəbdən Ayətullah Xameneyi təhsilini yarıda qoyub Məşhədə qayıtmalı olur. O, bu barədə belə deyir. Məşhədə qayıtdım. Allah Taala müvəffəqiyyətimi daha da artırdı. Çünki Məşhədə qayıtmaqla boynumda olan vəzifəni yerinə yetirmiş oldum. Mənim fikrimcə, həyatda qazandığım hər bir uğur ata-anama etdiyim xidmətin bəhrəsidir. Ayətullah Xameneyi özünün dediyi kimi İmam Xomeyninin siyasətçi və inqilabçı şagirdlərindən idi.
Özü öz xatirətində ağa deyibdir. Təqribən miladi tarixində 1952-53-cü illərdə o zaman böyük İslam qiyamçıları, İslamçılar ki, İranda vardılar, Fədayan İslam, Şəhid Nəvvab Səxəvi onların rəhbəri idi. Və İran hər yerində İslam inqilabından əvvəl İmam Xomeynidən qabaq bunlar qiyam eləmişdilər və barizə edirdilər şahlıq rejimin əleyhinə və istəyirdilər ki, İslam əhkamı İranda hakim ola. Şəhid Nəvvab Səfəvi Məşhədə gedir və orada Ayətullah Xameneyi o zaman 13-14 yaşında, yəni yetmədim, ona gənc idi, tələbə idi. Ağa özü deyir ki, Nəvvab Səfəvi mübarizə və inqilab şöləsini bizim ürəyimizdə, mənim ürəyimdə demək olar ki, alışdırdı və şölələndirdi. O zamandan mən siyasi fikirlər sahib oldum.
Ayetullah Hamene'yi 1341 ilde Qum şəhərində məskunlaşmışdı. Bu dövrlərdə İmam Xomeyni Məhməd Rıza Şah Pəhləvinin qeyri-İslami və Amerika pərəst siyasətinə qarşı etiraza başlamışdı. Ayetullah Xameneyi 16 il İmam Xomeyni ilə çiyin-çiyinə mübarizə meydanlarında iştirak edir, işgəncə, sürgün və zindanda olduğu vaxtlarda da mübarizədən yorulmur, bu yolda başına gələcək heç bir təhlükədən qorxmurdu.
İmam Xomeyninin qiyamı və etirazı şah rejiminin əleyhinə 1963-cü illərdə bahis oldu ki, Ayetullah Xameneyi də o zaman bir cavan ruhani və alim idi və mübariz idi və İmam Xomeyninin tələbələrindən idi. O da qoşuldu mübarizəyə və 1963-cü illərdə Məhərrəm ayı, yəni Şəms tarixində 1342 Xurdad ayında ayı Xameneyini də yaxaladılar, demək olar saxladılar və zindana türmiyə saldılar bir müddət. Bu birinci inan idi.
...1383-cü ilin Ramazan ayında, deməli, Hicri Şəms tarixi ilə 1342-ci il Bəhmən ayı, Ayetullah Xameneyi bir neçə dostu ilə birlikdə nəzərdə tutduqları proqram əsasən Kerman şəhərinə yola düşdülər. 2-3 gün Kermanda qalıb, minbərdən məruzələr etdilər. Şəhərin alim və tələbələri ilə görüşdükdən sonra Zahidan şəhərinə yollandılar. Onların xüsusilə altı bəhmən, deməli, şahın saxta referendum və seçki il dönümü günü ərəfəsində etdikləri çıxışlar cəmaat tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılandı. Ramazan ayının 15-də ağa İmam Həsən əleyhissalamın mövludu günü Pəhləvi rejiminin şeytanı siyasətinin ifşası və inqilab həyəcanı ən yüksək zirvəsinə çatmışdır.
Ayetullah Əl-Uzmə Seyyid Əliyyəx Xameneyi mübarizəsini davam etdirir və bir müddət ondan sonra Bəhmən ayın yenə tutulur və bir müddət zindana aparırlar, işgəncə olur, mübarizə yolunda xalqın, millətin oyanışı və nəzatı yolunda şahlıq rejimindən bu ikinci zindandır.
Tehran və Məşəddə Ayetullah Xameneyinin keçdiyi təfsir, hədis və digər İslami dərslər cavan nəsil tərəfindən böyük həvəslə qarşılanırdı. Bu fəaliyyətlər Sabakın, deməli, ölkənin təhlükəsizlik komitəsinin narahatlığına səbəb olduğundan onu daim təqib edirdilər. 1345-ci ildə Tehranda bir il müddətində məxfi yaşamasına baxmayaraq 1346-cı ildə tutularaq yenidən həbs olunur. Azadlığa buraxıldıqdan sonra fəaliyyətini davam etdirib, yığıncaqlar təşkil edirdi. 1349-cu ildə isə növbəti dəfə Pəhləvinin Sabaki tərəfindən həbs olunur. Ayetullah Xameneyi özünün 5-ci dəfə həbs olunması haqqında belə yazır. 48-ci ildə İranda silahlı hərəkatın başlanacağı hiss olunurdu. Bu cəryanların mənimlə əlaqədar olduğunu düşünüb, mənə qarşı daha sərt mövqeydə dayandılar. 50. ildə 5-ci dəfə həbs olundum. Sabakin zindanındakı kobud davranışları açıq aydın bunu göstərirdi ki, dövlət silahlı mübarizənin İslam təfəkkürünə bağlanmasından qorxur. Mənim Tehran və Məşəddəki təbliğ və fikirlərimin bu cəryanlardan uzaq olduğuna heç cür inanmırdılar. Azadlığa buraxıldıqdan sonra elmi fəaliyyətim genişlənir, təfsir və məxfi keçdiyim ideoloji dərslər daha da artırdı. ...1350-1355-ci illərdə Ayətullah Xameneyinin təfsir və ideologiya sahəsində keçdiyi dərslər Məşhədin 3 məscidində Kəramət, İmam Həsən əleyhissalam, Mirzə Cəfər məscidlərində təşkil olunurdu. Minlərlə insan, xüsusilə açıq fikirli gənclər və tələbələr İslami elmə yiyələnmək üçün bu məscidlərə axışırdılar. Onların Nəhcülbəlağə dərsləri, Nəhcülbəlağədən seçmələr başlığı altında çap olunmuş broşurlardan keçilirdi. Cavan və inqilab ruhlu bu tələbələr sonradan İranın müxtəlif şəhərlərinə gidib həqiqəti cəmaata çatdırır, onların zehnlərində, düşüncələrində, yaddaşlarında İslam inqilabı fikirlərini oyadırdılar. Bu cür fəaliyyət nəticəsində 1353-cü ilin dey ayında Sabak Ayətullah Xameneyinin Məşəddəki evinə hücum çəkərək, onun bir sıra əl yazma və qeydlərini ələ keçirib, özünü isə həbs etdi. Bu həbs 6-cı və ən ağır həbs idi.
Ayətullah Xameneyi üst-üstə 6 dəfə zindana salınıbdı və mühakimə olubdu savaş tərəfindən. Altıncı zindanında çox çəkibdi, çoxlu işkəncələr olubdu. Yəni, özü də buyurur ki, lap çətin doğuran, çətin zindanım mənim. Həmin idi ki, 1354-cü ildə, 9 ay hüdudunda, yəni 1353 olur 1974-cü 5-ci illərdə. Bir ilə yaxın savaşın zindanında qalır, komitey müştərək deyirlər ora. Yəni, orada yax çətin zindanıdır, mübarizləri, böyük mübarizləri ora aparırdılar, çox ağır işkəncələrə məruz qoyurdular. Ki, Ayətullah Xameneyinin 6-cı zindanı bu cür çətin olubdur.
Hər cəyə
bu ustanın hər yerinə addım bastıqda, gördüm əhali vahid bir şuara haraylayır. Hamı deyir,
Azərbaycan oyaqdı. İnqilaba dayaqdı.
Ayətullah Xameneyi azadlığa buraxdıqdan sonra Məşhəd şəhərinə qayıdaraq yenidən həmin şövq və həvəslə əvvəlki fəaliyyətini davam etdirir. Lakin ona sinif təşkil edib dərs deməyə imkan vermirdilər. 1356-cı ildə Ayətullah Xameneyi cinayətkar Pəhləvi rejimi tərəfindən 3 il müddətində sürgün edilir.
İranın cənub bölgələrinə ki, çox istiqdir, İran şəhər məntəqəsinə, İran şəhərə, orada onlar həm əhl-i sünnət idilər, həm isti yerləridir. Buna görə təbid edirlər ağanı ora ki, bu şiə məsələn ruhanısıdır, onlar da sünnidir, orada bunu elə cəmaat əziyyət edirlər. Halbuki əksinə olur. Orada ağa vəhdət, birlikdən danışır. Şiyə, sünni məsələsi yoxdur. Bunlar bir məzhəbdir, hər kəs özünün oyunda. Amma hamısı İslamın beylərinin altındadırlar. Sonra dostlar tapır orada. Hər halda bir ilə yaxında orada təbiddə olur. Üç il təbid eləmişdilər. Üç il sürgün olmuşdu, amma inqilab olur. Və ağa inqilabdan, inqilab qələbə çalmamışdan biraz bir neçə ay əvvəl sürgündən qayıdır, gəlir. Mübarizəyə qoşulur gələ Məşhəddə və Tehranda.
...15 illik gergin mübarizə və mücadilədən sonra nəhayət bir gün bütün bu əziyyətlər sona çatır və zülümkar Pəhləvi dövləti devrilərək İranda böyük İslam inqilabı qələbə çalır. İslam İnqilabı ərəfəsində İmam Xumeyninin Parisdən Tehrana gəlişindən bir qədər əvvəl Şəhid Mütəhəri, Şəhid Behişti, Haşimi Rəfsəncanı və böyük şəxsiyyətlərin iştirakı ilə İslam İnqilabı Şurası təşkil olunur. Ayətullah Xameneyi də imamın göstərişi ilə bu şuraya üzv seçilir. İmamın müraciəti Şəhid Mütəhəri vasitəsilə Ayətullah Xameneyə çatdırıldıqdan sonra o Məşhəddən Tehrana yola düşür. İslam inqilabının qələbəsindən sonra bu inqilabın binasını daha da möhkəmlətmək üçün Ayətullah Xameneyi İslam yolundakı çalışmalarını səngitmir, zamanın tələbinə uyğun olaraq müxtəlif fəaliyyətlər göstərirdi. O cümlədən 1357-ci ilin İsvənd ayında Şəhid Behişti, Şəhid Bahunər, Haşimi Rəfsəncanı kimi böyük alimlərlə birlikdə İslam Cumhuriyyəti Partiyasının bünövrəsini qoymuşdur. 1358-ci ildə Müdafiə Nazirliyində Mavin vəzifəsində işləmişdir. 1358-ci ildə İslam İnqilabı Mühafizəçiləri Dəstəsinin baş komandanı olmuşdur. 1358-ci ildə Tehranın İmam Cüməsi olmuşdur. 1359-cu ildə Ali Müdafiə Şurasında İmam Xomeyninin nümayəndəsi olmuşdur. 1358-ci ildə Milli Məclisdə Tehran Cəmaat tərəfindən millət vəkili seçilmişdir. 1359-cu ildə Amerikanın və keçmiş Sovet İttifaqının İraqa dəstəyi ilə başlanan İran-İraq müharibəsində fəal iştirak etmişdir. 1360-cı ilin Tir ayının 6-sında Tehranın Əbu Zər məscidində münafiqlər tərəfindən törədilmiş uğursuz terror nəticəsində yaralanmışdır. İranın ikinci prezidenti Məhəmməd Əli Rəcainin şəhadətindən sonra 1360-cı ilin Mehr ayında 16 milyondan artıq səs toplamaqla İran İslam Respublikasının prezidenti seçilmişdir. İlk prezidentlik müddəti qurtardıqdan sonra 1364-cü ildə yenidən prezident seçilerek 1368. yıla kadar öz vazifesini devam ettirmiştir. 1360. yılda Medeniyet İnkılabı Şurası'nın başçısı olmuştur. 1366. yılda kurum menafeini müeyyenleştiren teşkilatın rehberi olmuştur. 1368. yılda İran İslam Respublikası'nın Konstitusiyaya Elaveler Şurası'na başlık etmiştir. İran İnkılabı'nın lideri İmam Hümeyni'nin vefatından sonra 1368. yılın Hordad ayının 14'ünde Hubregan Meclis tarafından ümmetin vilayeti fekih ve rehberlik vazifesine seçilmiştir.
24 saatin içinde bizim Hubregan rehberimiz İmam Hamne-i Ağanı bu ünvanı rehberi bu inkılap intikab eledi.
56 نفرم استادن با خود رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه.
بسیار خوب.
این جمله‌ای که شما در اینجا آوردید که انقلابین پاک علمی قرخ القلوب مأمنیمیز یه واقعیت 40 سال است که مردم مأمنشون پرچم برجسته و بلند انقلاب
روی تو مهون gözlerimiz ferş rehün tam be kef o pa bir ka beyat geldi sipahün.
İndi 30 yıldan sonra cerah biz bu sözü diyak ki bugün İmam Hamne-i Ağa ne tenha İmam Hümeyni Ağa'nın yolun qəşəh idame verib, düz idame verib, ne tenha نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرانی به نحو احسن گزل وطنن رهبرلیق الیب بوینلریم مسلمانان عالمی سطح دنیاده هدایت الیر راهنمالیق الیر و همان شجاعتنن همان جسارتنن همان صلابتنن بوینلریم هیچ جزلیمز امام خامنه‌ای آقانن نقشین جهان اسلام دا بلومیه و فراموش الیه.
آذربایجان و یاختی انگیر آباد یاختی.
خیلی از دیدار شما عزیزان خوشحال شدیم و به همه مردم عزیزمون در تبریز منن به سلامیتی.
Rəhbər ünvanlı sənədli proqramın birinci hissəsinin sonu. Bu proqramda əziz rəhbərin səsi ilə bərabər bu şəxslərin də səsini dinlədik. Höccətül İslam Ali Haşim, Təbrizin İmam Cüməsi. Höccətül İslam Mustafa Qulizadə. Gülşən Əbrar Ensiklopediyasının müəlliflərindən. Rəhmətlik İlman Həbib. Mərhum Haşimi Rəfsəncanı. Mərhum Hacar İkram. Rehber. Tebriz Radyosu'nun senedli programlar grubunda hazırlanmış eser. Rejisör Mehmet Rıza Rahimi. Narratör Abülfaz Elay. Yazıcı Mehdi Nerbendi. Efektör Mehmet Rıza Rahimi.